Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր եթերում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը քննադատում է Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքը։ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում կոչ են անում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են նախընտրական հանդիպումներ արդեն մեկ շաբաթ շարունակվող քարոզարշավի ու ծրագրային դրույթների շուրջ։ Ազատության տաղավարում բանավիճում են ելքի և հայկական վերածննդի թեկնածուները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են անում Ադրբեջանին ու Հայաստանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ մասին միջնորդները հայտարարել են այսօր Բաքվում կայացած հանդիպումներից հետո։ «Մենք այս առավոտ շատ կարևոր քննարկում ենք ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ», հայտարարել է խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հավելելով. «Ապրիլյան քարորյա պատերազմի տարելիցը պետք է նշանավորվի բանակցությունների վերսկսմամբ, ոչ թե ռազմական գործողություններով»։ Այս հակամարտության ռազմական լուծում մենք չենք տեսնում եւ այս ուղերձ նաեւ Հայաստանի իշխանություններին են փոխանցելու, ասել է ամերիկացի միջնորդը։ Մինչ այդ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած գիշեր հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ և ականանետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և շարունակել են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պաշտպանություն, նշված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սուր քննադատել է Հոլանդիայի իշխանություններին, որոնք թույլ չեն տվել, որ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին տեղափոխվող ինքնաթիռը երկրում վայրէջք կկատարի։ «Հեյ Հոլանդիա, տեսնենք, թե այսուհետ ինչպես են ձեր ինքնաթիռները ժամանելու Թուրքիա. Ես խոսում եմ դիվանագետների, ոչ թե շարքային քաղաքացիների մասին»,» այսօր Ստամբուլում հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Ավելի վաղ եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Գերմանիան և Շվեյցարիան, թույլ չէին տվել թուրք պաշտոնյաներին իրենց երկրում քարոզարշավ իրականացնել սահմանադրական բարեփոխումների օգտին, որոնց նպատակն է փորձագետների երկարաձգել ու ամրապնդել Ռեջեփ Էրդողանի իշխանավարումը։ Թբիլիսիում հազարավոր ընդդիմադիրներ բողոքություն անցկացրել խորհրդարանի առջև, կոչ անելով իշխանություններին դադարեցնել խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձերը։ Օրերս Վրաստանի Գերագույն դատարանը որոշել էր ընդդիմադիր Ռուստավի երկու հերոստանկերությունը վերադարձնել նախկին սեփականատիրոջը Կիբարի Խալվաշին, ով սերտ կապեր ունի գործող իշխանությունների հետ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, սակայն, ժամանակավորապես սկսեցրել է վճռի իրագործումը, հնարավորություն տալով հերոստանկերության փաստաբաններին վիճարկել այն Ստրասբուրգյան դատարանում։ Սիրիայի Մարաքաղաքում իրականացված զույգ պայթունների զոհ է դարձել առնվազն 30 մարդ, ավելի քան 4 տասնյակը վիրավորվել, հաղորդում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Ահաբեկչության մասին լուրը հաստատել են նաև պաշտոնական աղբյուրները, տեղական լրատվամիջոցների դրանց թիրախում են եղել իրանցի հավատացյալները։ Առայժմ կատարվածի համար որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Այսքան օրվա լրահոսից շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանն այսօր քննադատել է Ռուսաստանի առաջնորդությամբ նախկին խորհրդային միության տարածքում ստեղծված ռազմական դաշինքը, ՀԱՊԿ-ը, պնդելով, թե դրա որոշ անդամների մոտ գործընկերների շահերը հաշվի չառնելու գայթակղություն կա։ Ընդ որում Սարգսյանն այդ հայտարարությունն արել է Ռուսաստանի առաջատար փորձագետների ու քաղաքագետների հետ հանդիպմանը Վալդայակումբում։ Քննարկմանը ներկա էր Արտակ Համբարձումյանը, նշենք մանրամասները։
Հայկական զինված ուժերը ստիպված են լինում համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանի գործողություններին, տակ գլուխները սառեցնելու և հակամարտության ռազմական լուծման անհնարինությունը ի ցույց դնելու համար։ Անդրադառնալով սահմանային վիճակին, այսօր միջազգային երկխոսության Վալդայ ակումբի Երևանյան նիստում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Ցավոք սրտի, այսօր և ամեն օր ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն գործողություններով, ինչպես նաև հրետակոծություններով խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ստիպված են ադեկվատ պատասխան տալ հակառակորդի գործողություններին և ի ցույց դնել հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու անհնարինությունը։ Հիմնականում ռուսաստանցի և մի քանի հայ փորձագետների մասնակցությամբ իրականացվող քննարկմանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև անդրադարձավ ռուս-թուրքական ջերմացող հարաբերություններին եւ Հայաստանի վրա հնարավոր ազդեցությանը։ Սարգսյանի կարծիքով այսօր Թուրքիային տարածաշրջանային խաղացող դժվար է անվանել, սակայն եթե Ռուսաստանին հաջողվի ունենալ կանխատեսելի ու հասկանալի Թուրքիա, դա կարող է բխել նաև Հայաստանի շահերից։
Мы исходим из того, что созданная несколько недель назад
Հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորման ստեղծման մասին մի քանի շաբաթ առաջ ստորագրված համաձայնագիրն ու Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի արկայությունը հանդիսանում է լուրջ պատասխան տարածաշրջանում Թուրքիայի հնարավոր սպառնալիքներին ու Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող որոշակի գործընթացներին նրա ներգրավմանը։
Ее вовлечение в какие-то процессы на территории Южного Кавказа.
Նախարարը միաժամանակ նկատեց, որ հայ ժողովուրդն անցյալից ունի տխուր հիշողություն, երբ խորհրդային իշխանությունները տարբեր պայմանագրեր են կնքել թուրքական կառավարության հետ, նրանց հանձնելով Հայաստանին պատկանող տարածքներ։ Սարգսյանը ռուսաստանցի առաջատար փորձագետներին ու քաղաքագետներին ներկայացրեց նաև ռուսաստանի գլխավորած ՀԱՊԿ ռազմական դաշինքում առկա խնդիրները։ Ինչն ենք այդ կազմակերպությունում մենք համարում ոչ այնքան արդյունավետ։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների համադրումը։ Մենք տեսնում ենք, որ երրորդ կազմակերպություններում, այլ հարթակներում, այնուամենայնիվ դեռ կա գայթակղությունը մի քիչ անտեսել ՀԱՊԿ գործընկերների շահերը որոշ անդամների կողմից, բայց ես կարծում եմ, որ դա կազմակերպության ներսում մանկական ձախլիկությամբ է հիվանդություն է, որը ժամանակի հետ պիտի անցնի։ Փոփոխությունների ժամանակը աշխարհը համաշխարային անկանխատեսելիության մեջ խորագրով քննարկման ունեցած ելույթում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նաև ընդգծեց. Այսօր հայկական կողմը աշխարհը սև ու սպիտակի չի բաժանում եւ անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի խոչընդոտում խորացնել քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Հայաստանը միանգամայն հստակ գնահատելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության տնտեսական ֆինանսական ասպեկտները ընդունել է բավական գիտակցված որոշում, որ այդ կառույցին անդամակցությունը տնտեսական առումով առավել նպատակահարմար է, քան Եվրոպական միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումը։ Պաշտպանության նախարարը նաև նշեց, որ Հայաստանը բավականին ակտիվ և թափանցիկ է համագործակցում ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ինչպես է Ռուսաստանի գլխավորած ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը շարունակելու համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ նոր իրավիճակում, երբ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմական դերակատարումը կրկին վերադառնում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարից հետաքրքրվեց ռուս քաղաքագետ միջազգային երկխոսության Վալդայ ակումբի ղեկավարներից Ֆյոդոր Լուկյանովը։ Եթե նույնիսկ համարենք, որ ամեն ինչ շատ վատ է լինելու եւ ի վերջո բոլոր հարաբերությունները տեղափոխվելու են սև ու սպիտակ դաշտ եւ լինելու է անանցանելի գիծ ՆԱՏՕ-ի եւ հետխորհրդային տարածքի միջեւ, նույնիսկ այդ դեպքում եւ հատկապես այդ դեպքում Ռուսաստանի համար լավ կլիներ ունենալ հասկանալի, կանխատեսելի եւ թափանցիկ գործընկեր, որը կարող է երկխոսության կապող օղակ լինել։
Поэтому я бы предложил исходить всё же из этого.
Չնայած նախընտրական քարոշչությանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով նաև խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իշխող հանրապետականի ցուցակի առաջին համարն է, ներքաղաքական թեմաներով լրագրողների հարցերին չպատասխանեց։
Մինչ այդ մեկ շաբաթ է Հայաստանի 9 քաղաքական ուժերը երկրով մեկ հանդիպումներ են անցկացնում ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի հասնելու համար։ Աննա Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել ընդդիմադիրներին անցած քարոզարշավի ինտրակաշարքի մասին մեղադրանքների ու նրանց ծրագրային դրույթների շուրջ բանավիճելու համար։
Սոցիոլոգները պնդում են, թե ըստ իրենց հարցումների միայն 43%-ն է կողմնորոշվել, թե որ ուժի օգտին է քվեարկելու։ Քաղ տեխնոլոգները հայտարարում են, թե մի ստվար մասի մոտ ընդրակաշարքի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի մեծ է, քան ընտրական գործընթացի բովանդակային կամ գաղափարական մասի նկատմամբ։ Իսկ քաղաքագետները վստահեցնում են, թե ընդհանուր առմամբ ներկա քաղաքական պայքարը այդքան նյարդային ու հուզական չէ, ինչպես 2007-ից 2008 և նույնիսկ 2012-ից 2013 թվականներին էր։ Ընդրաշավի տարբեր տեսակյուններից եւ ծրագրային առանձին դրույթների մասին են ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ԵԼԿ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Մանե Թանդիլյանի եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Էդգար Առաքելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, հերթով անդրադառնալու են ձեր երկու քաղաքական ուժերի՝ Քարոզարշավի եւ Նախընտրական ծրագրերի որոշ հիմնադրույթների։ ԵԼԿ-ը իր Նախընտրական ծրագրում ես բանակի եւ բանական շինության մասին մի հատ հետաքրքիր դրույթ է նշել, որ առաջարկում է քաղաքացիական ռեզերվային բանակ ձևավորել, հա։ Սա ենթադրում է, որ հնարավոր մոբիլիզացիայի դեպքում քաղաքացին նախապես տեղեկացված է լինելու, թե ուր պետք է գնա, որ զորամիավորում պետք է զորակոչվի եւ իրենց անգամ պետք է զենք ամրակցվի, որը կպահվի համապատասխան զինկոմիսարիատում։ Ասեմ, որ ռազմական փորձագետները, մասնավորապես Դավիթ Հարությունովը, սա ասում են, որ արտագրված է Իսրայելի ռեզերվիստական համակարգից եւ Հայաստանում դժվար կլինի իրականացնել, քանի որ Հայաստանի պայմաններում այս պահեստազորային համակարգը արդյունավետ չի։ Մեր հակամարտության բնույթն է ուրիշ, ու հիշեցնում եմ ապրիլյան պատերազմի օրին շատ անսպասելի կոնֆլիկտը սկսվեց, շատ արագ ընթացավ եւ տևեց մի քանի օր, այսինքն պահեստային ուժը, պահեստազորային ուժը խնդիր կունենա առաջին գիծ հասնելու, մինչեւ այնտեղ հասնի, մինչեւ մարտական գործողությունները ուղղակի կարող են վերջանալ։
Կապված դրա հետ ես պետք է նշեմ, որ մենք պահեստազորային ուժեր որոշակի որպես այդպիսին ունենք, ես ինքս ծառայել եմ բանակում եւ ես համարում եմ պահեստազորի սպա եւ բոլոր այսպես ժամկետով նախատեսված զորավարժությունների ժամանակ միշտ ինձ զանգում են, հրավիրում են, որ ես կցված եմ կոնկրետ մարտական այսպես դիրքերին, ունեմ
իրական առաջարկել եք մի բան, որը ըստույցան մասամբ իրականացի
ըստույցան նման որոշակի ինչ որ բան մենք ունենք, ես չգիտեմ, այսինքն մենք ունենք այդ պահեստազորային,
դուք գիտեք, օրենք սահմանում խնդիր լինի, ուր կարող եք գնալ վերցնել ձեր զենքը, ձեր անվանական, որ ժամկետներում ում դիմեք եւ ինչպես վարվեք, երբ որ հրատապ պետք է 3 օրում ենթադրենք մոբիլիզանալ։ Ապրիլի 2-ը լավ շեշտեցիք, մեր ամբողջ ժողովուրդը գնում էր սահման, մարդիկ մոբիլիզանում էին ինքնուրույն, իրենց հին հրամանատարներին իրենց այսպես կազմակերպում էին եւ տանում էին։
Եթե յուրաքանչյուր ոք ունենար, որպեսզի այ հենց այդ մոբիլիզացիան ճիշտ կազմակերպի։
Այո, հենց դրա մասն է խոսքը, այսինքն ամրակցված զենք, մոբիլիզացիա, որ մարդ հստակ գիտի գնաց էս բանկոմատ, վերցրեց իր անվանական զենքը, որովհետեւ դա վերջապես զենք է, գիտի ում հետ պետք է խոսի, ով ա տանում, հավաքվեցին եւ գնացին։ Իսկ ինչի՞, ես չեմ շղթում, որ դա իսրայելական մոդելն է եւ այո, դա հաջող շատ մոդել է, եւ այո, պատերազմ անընդմեջ մենք պատերազմական ճակում են գտնում։ Քայնդրում են քրտիներ այդպեսին են, մենք պետք է ունենանք դրան համարժեք լուծում եւ հրատապ լուծում։
Բավական քննադատությամբ ես նույնիսկ կարող եմ ասել, հեգնանքի արժանացավ Մանե ձեր այն հայտարարությունը, որ Արցախի հարցում ԵԼԿ Դաշինքը առաջարկում է նախ եւ առաջ ստեղծել Հայաստան-Ադրբեջան ռազմական հավասարակշռություն, ապա նոր խոսել այն մասին, թե ինչպիսի փոխզիջումներ են հնարավոր կամ հնարավոր չեն, քանի դեռ խախտված է այդ բալանսը, որևէ փոխզիջման մասին ԵԼԿ Դաշինքը չի խոսելու, ճիշտ է, չէ՞, մեջբերումը։ Հիմա այս կապակցությամբ ասում էին ձեզ մամուլում, որ գիտեք, այսպեսի մի հատ ակումբ կա Միսկի խումբ, ինչ է ստացվում, որ մեր նորընտիր կառավարություն, եթե դուք հաղթանակի հասնեք, ինչ են ասելու, մենք ձեր ակումբ ոտք չենք դնելու, քանի դեռ մեր ռազմական ներուժը չենք հավասարեցրել Ադրբեջանի զինուժի մակարդակին։
Ոչ, իրականում բնական է, որ դա ինչ-որ մեկի մեկնաբանություն է եւ եզրակացություն է եւ ապա ճշտի տեղ այսպես վաճառելու փորձ է եւ դա ընդհանրապես արվում, նորմալ է։ Իրականում մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք գտնում ենք, որ այս պահին, քանի որ խախտված է այդ բալանսը, փոխզիջման մասին խոսելը նշանակում է հայանպաստ արդյունավետ լուծում չտալ Արցախի հարցին։ Մենք ասում ենք, մենք պետք է մեր արտաքին քաղաքականության եւ նաեւ մեր բանակին այսպես թիկուն կանգնելով մեր տնտեսությունը, մեր բանակը կարողանա ավելի ռազմական հնարավորությունները մեծացնել նաեւ IT լուծումներով, ծրագրի միայն այդ դրույթն է տեսել, բայց ռազմաօրինաբերական դրույթներում կան հստակ նշված մեթոդներ, որոնցով պետք է ուժեղացնել մեր բանակը նախ եւ առաջ, ապա այո վերականգնել այդ հավասարությունը, որպեսզի արդյունավետ բանակցություն լինի, մենք պետք է բալանսը վերականգնենք, սա է հարցը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված ես կարծում եմ, մենք պետք է որոշակի առումով ընկալելի լինենք նաեւ միջազգային հանրության տեսանկյունից, դրա համար մենք կարող ենք մեր ներսում օրինակ բարձագույն հայտարարություններ անել, ասենք մենք չենք մասնակցում եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում բոլորս հասկանում ենք, որ այդ հակամարտությունը պետք է բանակցային ճանապարհով լուծվի եւ չմասնակցելով բանակցություններին, մենք ինչ որ
եւս հնարավորություն
ենք ընձեռում հակառակորդին կամ թշնամուն եւս մեկ այսպես դիվիդենդ շահելու եւ պետք է ավելի ճկուն լինենք, ավելի դիվանագիտական լինենք։
Ինչ կանցնենք հայկական վերածնունդի միացած յուրօրինակ կամրջակ, էլ օրինակ այսօր ձեր դաշինքի ներկայացուցիչ, բայց քաղաքացիական պայմաններկուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը ասուլիսում այսպեսի հայտարարություններ արել, որ չի կարող ընտրակաշարք բաժանող ընդդիմությունը հավատ ներշնչել ընտրական գործընթացների նկատմամբ, խոսքը Հարվարդ չավարտած Գագիկ Ծառուկյանի եւ Մուրաբա բաժանող Արթուր Բաղդասարյանի մասին է։ Սա զուտ միայն այս տեխնատույի թե դաշինքի ընդհանուր դիրքորոշումն է,
թե ընդդիմադիր ուժը վարվում է այնպես, ինչպես իշխանական ուժը, պարզ է, որ հավատ չի կարող ներշնչել։ Միևնույն ժամանակ ինձ համար պատասխանատվությունն է այդ ամենի համար իշխանական ուժը, ինչու՞, որովհետև այդ մշակույթի կրողը, սերմանողը եւ տարածողը եւ պահպանողը եւ ջատագովը հենց իրենք են, որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը։
Ժամանակի դրա մասին բարձրացավ, բայց ստել է լեկտի ձևով, նման բան չի եղել եւ նման ընտրակաշարք չի եղել եւ ընդհանրապես մենք երբեք ընտրակաշարք չենք բաժանել։
Լուսանկարներ հրապարակում հարգելի ստելոջ, այլ բան է, որ փաստերը եւ դատի չենք տվել, ճիշտ է,
բայց եթե փաստեր կան, բնականաբար պետք է դատի տան, բայց ոչ ոք չի կարող նման փաստ բերել, որ նման ինչ-որ ընտրակաշարք է բաժանել։
Ժողովի մեջբերման Հեղինե Բիշարյանը ինչպես էր արտահայտվել այն կապակցությամբ, այսինքն այլ առիթով, երբ որ Սերյան Օհանյանը ասել էր, թե ընդհանրապես այս ընտրակաշարքներին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը բացի իրենցից վերահսկվում են հանրապետ պետականի կողմից եւ նաեւ արձագանքել էր Սամվել Բաբայանի հայտարարությանը, թե այս կուսակցությունները արդեն իշխող հանրապետականի հետ տոկոսներ են պայմանավորվում, լսենք։
Անդիմադիր քաղաքական ուժերը, երբ խոսում են մյուս անդիմադիր քաղաքական ուժերի մասին, ապա դա նշանակում է, որ իրենք կատարում են պատվեր։ Եվ երկրորդը, ես ուզում եմ, որ եթե քաղաքական ուժերը պայքար են մղում հաջողությունների համար, որ երկրում ինչ որ բան փոխվի, ապա նպատակը պետք է մեկը լինի, ոչ թե մեկը մյուսին սևացնելու կամ մեկը մյուսին քննադատելու եւ կասկածելու։ Այստեղ նախընտրական շրջանում պետք է մրցունակ լինեն լիդերները, մրցունակ լինեն ծրագրերն ու գաղափարները, որը պետք է երկիրը փոխի, թե ներքին բամբասանքներում, կուլիսներում ով ու մասին ինչ է խոսում, մենք ժամանակ չունենք նման բանով զբաղվելու եւ մեզ չի էլ հետաքրքրում։ Երկրորդ ամենամտահոգիչը, որ կարողանանք ձեր միջոցով, լրատվական միջոցներով հանրությանը հասկացնել, որ այս ընտրությունը թաղի տղեկի, օլիգարխների ընտրություն չէ, այստեղ պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի չկրկնվի այն իշխանությունը, որի արդյունքում մենք ունենք այսպիսի լրջագույն խնդիր։
Առաջին մասի վերաբերյալ, համաձայնեք արդյոք, որ այլ ընդդիմադիրների քննադատողները պատվեր են կատարում։
Գիտեք, իրականում կա նման տեսակ է, բայց ես այսպես եմ պատկերացնում, եթե դու քննադատում ես որևէ մեկին, դու այլ բան է, որ արդյոք համարժեք քննադատության չես արժանա հենց այդ նույն պատճառով եւ որքանով ես դու ավելի լավը, քան թե մյուսը։ Ես կոնկրետ մեր դաշինքի անունից եմ ուզում ասել, մենք ընդհանրապես մեզ չի տարբերում ով ինչ ասում, շատ վառաուական հայտ, որ դա մեր մասին ասել, հնարավոր չէ, անգամ փորձել են ժամանակին, եղել են բարբերաբար ասում են, դա ընդհանրապես չի անհանգստացնում, չի հուզում։
Ես ինքս
չէ, այն առումով, որ դուք նրա պատվերն եք կատարում, նրա պատվերը խոսք հենց այս նյութի մասին, այո, երբ որ ինչ-որ արարք է տեղ ունենում, դա կապ չունի ով է անում եւ պետք է բարձրաձայնել, եթե դա անդունելի չէ, դա նորմալ է, պետք չէ դա անձնավորել եւ դրանից բաց զգալ կամ, բայց այդ բամբասանքների մակարդակին նրա պատվերն է կատարում, դա հենց առանձնապես չի անհանգստացնում ու ես համարում եմ։
Մինչեւ ձեր ծրագրին անդրադառնալը մի ուզում եմ եւս մի քաղաքական հարցադրում, այս շաբաթ հրապարակվեցին հասարակական կարծիքի համառուսական կենտրոնի հետազոտության տվյալները, ես չեմ ուզում ձայների մասին խոսել, որովհետեւ դեռ ընտրություններին շատ ժամանակ կա եւ ամեն ինչ կարող է փոխվել, բայց այստեղ մեկ այլ տվյալներ կային, այնտեղ թե ում են ավելի շատ վստահում կամ չեն վստահում եւ ընդգծված ըստ ներկայացված տվյալների ընդգծված անվստահություն կար Արթուր Բաղդասարյանի նկատմամբ, որին 53%-ը չէր վստահում, վստահում էր 33%-ը եւ չէին վստահում նաեւ Հեղինե Բիշարյանին, հարցման համաձայն նրան 38%-ը չի վստահում, վստահում է 32%-ը։ Ձեզ համար հավատարժ։
Ցանկ Հարգելյանա, դուք նշեցիք միայն կային այլ գործիչներ ըստ այդ
հարցումների,
մեր մասով ես ճիշտ ասած վերջին ժամանակից, երբ որ մոտենում են ընտրություն կենտրոնները ինչ որ անհայտ ցակմամբ սոցիոլոգիական ինչ որ կենտրոններ են հայտնվում, ինչ որ սոցիոլոգիական հարցումներ են իրականացնում ու չգիտես ինչու թվեր են նկարում, դա եղավ նաև վերջին թիմընտրությունների ժամանակ, դա լինում է նաև այսօր։ Միայն թիմընտրությունների օրինակը եթե մենք վերցնենք, կտեսնենք, որ օրինակ ասենք կարող եմ անուն հնչեցնել, Gallup International, որը ինչ որ թվեր հրապարակեց, իսկ թիմ ընտրությունների արդյունքով այդ թվերին գրեթե 180 աշճան տարբեր բաներ տեղի ունեցան։
Դուք համարում եք, որ չկա հարության մեջ կարծիք, որ չեն վստահում, ընդհանրապես չկա, թե տոկոսների հետ համաձայն չեն։
Ես տոկոսների հետ համաձայն չեմ և ես վստահ եմ, որ բնականաբար չկա հանրության մեջ քաղաքական գործիչ կամ քաղաքական ուժ, որը 100% վստահության։
Իդեալությունը ապրի երկրում նախընտրական ծրագրի մասին, ես իրեն ծրագրի մեջ մի կետ եմ գտել, որը ինստրումենտը շատ հոգեհարազատ կլինի։ Կենսաթոշակային կուտակային համակարգի բարեփոխում, նախապատվությունը տալով կամավոր համակարգին, իսկ կուտակային հիմնադրամում հավաքված գումարները հիմնադրամի գումար ունեցողի պահանջով վերադարձնել նրան կրթության, իպոտեկային եղանակով բնակարանի ձեռքբերման հիվանդության, ինչպես նաև ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում։ Դուք այս հարցում փորձագետ եք, ինչպես է գնալու։
Փորձագետ եմ, իրականում ինչն է, այսինքն պարտադիր բաղադրիչն է, ես այսպես եմ հասկանում, որովհետև միչև հիմա պարտադիրով է դա հավաքվել, ես պարզ է, որ պարտադիր բաղադրիչին դեմ եմ, և մեր ծրագրային դրույթում էլ կար պարտադիրը չպետք է լինի, ես այս համակարգը պետք է իրականում գործի, այն պետք է գործի կամավորության շրջանակներում, բայց կամավորություն բերելը այս բնակավար շատ դժվար է, և դրան մեխանիզմներ են պետք, և այդպես միայն գրելով շատ քիչ է, պետք է ասեմ ձեզ, որովհետև
սա լուրջ ուսումնասիրություն է կատարվել, ներդրման մասին է, ոչ թե
ինչ։ Եվ հենց հարցը այն է, թե ինչպես է պետք դա անել, այսինքն այսպես գրել իրական շատ հեշտ է, հաճելի է ականջի համար, բայց պետք է հասկանալ ինչպես է դա պետք անել, եւ կենսաթոշակային համակարգը կամավորության սկզբունքում կգործի, չի գործի, ով կվճարի, ինչքան կվճարի, այս ամենը ինքը լուրջ հաշվարկ է, եւ այս ռեֆորմը իրոք վերանայելու կարիք ունի, այն որ ինքը խախտումներով է ընդունվել ու արվել, դա միանշանակ է։
Հենց մեր առաջարկը հենց այդ ռեֆորմներին է ուղված, եւ պետք է իսկապես ռեֆորմներ առնել, առավել եւս երբ որ գիտենք որ շատ հաստատություններ ունեմ մարդկանց պարզապես պարտադրում
են։ Դա իհարկե այդպես է, բայց այդ նույն ժամանակ, երբ որ կենսաթոշակային ռեֆորմը ընդունվում էր, ՕԵԿ-ը այն ժամանակվա գտնում էր կոալիցիայում, եւ դեռ բոլորը կողմ են քվեարկել այդ պարտադիր կուտակային համակարգին։ Ես ուզում եմ դուք դա իմանաք, հիշեք։
Մենք կողմ ենք եղել ոչ թե պարտադիրին, այլ կամավորներին։
Կենսաթոշակային համակարգը, երբ որ բերվել է պարտադիր բաղադրիչով հանդերձ, ձեր падգամավորները ներկայացված հատկային ժողովում, բոլորը կողմ են
քվեարկել։ Ծրագրի մեկ այլ դրույթի, հա, այլ պետության կողմից գործունք հայելերի ձեռնարկում միջազգային ֆինանսական կառույցներից եւ շահագրգիռ պետություններից ֆինանսական միջոցների ներգրավման համար, եւ գրել եք, որ պետք է այդ գումարները ուղղվեն տարածաշրջանային ծրագրեր իրականացման, ինչպես Իրան-Հայաստան-Վրաստան նավթամուղի, Իրան-Հայաստան-Վրաստան գազամուղի, Հայաստան-Իրան ջրատարի, Իրան-Հայաստան երկաթգծի, Հայաստանում ժամանակակից նավթագործարանի կառուցման։ Մոտավոր թվեր ձեզ համար հայտնի են, թե ինչ կարժենան այս ծրագրերը։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ մենակ Իրան-Հայաստան երկաթգծի արժեքը 3 միլիարդ դոլար էր։
Լավ, ոչ թե մոտավոր, այլ կոնկրետ թվեր կան, ես որպեսզի թվերի մեջ չշփոթեմ, առաջիկա մենք կհրապարակենք նաև մեր տնտեսական ծրագրի ֆինանսական կողմը, թե մեր առաջարկած ծրագիրը ինչ ֆինանսական այսպես փաթեթ ունի, եւ այնտեղ մեր քաղաքացիները, մեր ընտրողները, բոլոր նաև այսպես կոմպետենտ մարդիկ կարող են ծանոթանալ, թե մեր ծրագրի տակ ինչ ֆինանսական այսպես ծախսեր։
Իրականում կա այդ անհատ այդ հարցը տրվում է, թե ձեր առաջարկած այդ ծրագրերի քայլերի բյուջեն ինչքան է եւ ինչքան է դա նստելու։ Ես պիսի իսկապես իրականություն կա, որ երբ որ դու այդ քայլերը առաջարկում ես, դրա արդյունքում եւ գումարներ են ավելանում, եւ նույն ժամանակ եւ պակասում ես, եւ ծախսեր, եւ կամիտներ ավելանում, եւ դրան կախված են այնքան շատ փոփոխականներից այդ ամբողջ մոդելները, որ իրականում շատ ստույգ հաշվարկները ինքը հնարավոր եւ տեղի չէ, այսինքն դա որ անշնորհակալ գործի այդ կանխատեսում, բայց իսկապես հակա մտավոր հաշվարկներ։
Այս դեպքում շնորհակալ է, որովհետեւ իրեն կոնկրետ առաջարկել են այդ ֆինանսական միջազգային կառույցներից եւ շահագրգիռ պետություններից ֆինանսական միջոցներ ներգրավելով, սա չի ենթադրում արտաքին պարտքի կտրուկ աճ, այլ
դեպքում երբ են դեպքում երբ որ պետություն չլինի, այստեղ մենք ոչ թե արտաքին պարտք ենք ասում, պետական պարտքի ավելացման հաշվին այդ ծրագրերը իրականացնել, այլ իրականում կան օրինակ շահագրգիռ պետություններ, որոնք կարող են իրենք անձամ պաստանքցել է ծրագրերի։
Իրենց մի եսպիսի ծրագետ ունեն ծրագրի պետական պարտքի շեմի բարձրացումը սահմանապակող օրենք ընդունել։ Կարծեմ նման սահմանապակում արդեն կա, չէ, պետական պարտքը չի կարող
Նախ բոլորին է հայտնի, որ մեր երկիրը միջազգային կառույցներից վերցում է բավականին, ոչ միայն մեր երկիրը, այլ մեր նաև բանկերը բավականին էժան փողեր և դրանք բավականին թանկ գներով վաճառում է մեր քաղաքացիների վրա, խոսքը նաև այստեղ այս մեխանիզմը օգտագործելով այդ վարկերը էժանացնել, և երկրորդը հիպոթեքի հետ կապված, այսօր բոլորս հանդիպում ենք այդ խնդրին, որ բնակարան գնելիս մեզանից պահանջում են, չգիտեմ, 30% կանխավճար, միջդեռ բնակարանը վերստում են գրավ, և հասկանալի է, որ այդ բնակարանը տվյալ բանկի սեփականությունը, քանի դեռ դու չես ամբողջությամբ վճարել։ Հետևաբար իմաստը կարծում եմ արդեն կողմ է գումարը վերցնելու, իսկ քաղաքացին, որը խնդիր ունի, գումարի խնդիր ունի, դժվար թե կարողանա այդ 30%-ը մուծի, հետո նորից այդ վարկերը և տոկոսները մուծի։ Մենք առաջարկում ենք իսկապես հանել և քաղաքացին տոկոսները և մայր գումարը վճարելու
բնակարանը։ Հա, դա իրականում ռիսկերը նվազեցնելու քաղաքականություն է, նույն կանխավճարը, որովհետև հայտնի է, որ Հայաստանում բնակարանը և ամենը ռիսկային է, դա է պատճառը, որ այդքան մեծ է, այսինքն պատճառը այլտեղ է, պետք է պատճառը վերացնել, սա հետևանքն է, և նույն տոկոսները նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ, որ տոկոսներով ովքեր են վերցնում փողը անհրաժեշտ, այսինքն բնակության ձեռքին փող չկա, իսկ դրա պարագայով պետք է ինչպես անել, որ բնակության սպառման այդ գումարները ավելանան, և նաև դրա լուծումներից մեկը նաև հարկային օրենսդրությունն է, այսինքն հարկերը այնքան բարձր են, որ մարդկանց ձեռքում էլ գումար չի մնում նման խնայողություններ անել։
Վերջին հարցը ձեր այդ նախընտրական ծրագրի 30 քայլերում դուք առաջարկել եք նաև ավանների ամբողջական վերադարձ։
Ավանդների այդ վերադարձման գործընթացից մինչև այսօր շուրջ $40 միլիոն, շուրջ 100,000 մարդ ստացել է այդ գումարները, և մենք ասում ենք շատ պարզ բան, շարունակել այդ գործընթացը։ Կան մարդիկ, կան քաղաքացիներ, որոնք տարբեր պատճառներով այդ ավանդները չեն ստացել, և մենք նաև առաջարկում ենք, որպեսզի մարդիկ ստանան ժառանգները, ստանան իրենց այսպես ծնողների կամ, չգիտեմ,
ինչ մեխանիզմով է, այսինքն դուք այդ ավանդները ինչ մեխանիզմով եք վերադարձնում։
Ավանները կա որոշակի այսպես բանաձև, թե որքան գումարով, որքան,
և որտեղից եք վերադարձնում դա
այդ որտեղից
ավանդները,
որտեղից պետական բյուջեից, պետական, ուրեմն պետական բյուջեի ամենամյա այսպես նախագծում կա հստակտող, որը հատկացվում է ավաններին,
այսինքն դրա վերահաշվարկի նախկինում ինչ են դրվել այդ գումարները, այսօր ինչ արժեք ունեն, այդ ամբողջը իրականում ինքը, որովհետև գալիս է մեզ մոտ, ասում են ավանդները ձեզ մոտ են վերադարձնում, իրականում այդ ամբողջը մեխանիզմը ինքը աննկարելի է դրել ավանդների վերադարձ, բայց սա մեխանիզմը պետք է լինի այնպես, որ մարդիկ այդ գնաճով ինչ որ դրել են, ներեն դրել, դու գիտեք դա երբ է եղել և հիմա երբ են ստանում և ինչ քանակի ու չափի դրա գնողունակությունը, այսօր բնական է, որ այդ չէ, և ինչ որ ներեն դրել։
Մարդիկ այսօր, ես նշեցի թիվ, շուրջ $40 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, 8 տարվա ընթացքում մարդկանց տրվել է, փոխհատուցվել է, այսինքն մենք առաջարկում ենք նույն սկզբունքը շարունակել, ավելին առաջարկում ենք, որպեսզի այն ժառանգները, որոնց ծնողները կամ, չգիտեմ, տատերը և պապերը ունեցել են նման գումարներ, իրենք նույնպես ստանան այդ գումարները, քանի որ այնուամենայնիվ իրենք աշխատել են, իրենց կյանքի ընթացքում այսպես չեն ստացել, չեն վայելել, իրենց հետնորդները իրավունք ունեն այդ գումարներից օգտվել։ Մեր առաջարկը սա է, և կարծում եմ նորմալ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին հայկական վերածնունդ կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Էդգար Առաքելյանը և ելքդաշինքի պատգամավորի թեկնածու Մանե Թանդիլյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա Մամուլը, որի ուշադրության կենտրոնում ևս նախընտրական քարոզարշավն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ընթացող քարոզարշավը, հրապարակ թերթը գրում է. Այս քարոզարշավը օրորի բացում է մեր խոհանոցը, ցուցադրում մեր բոլոր հիվանդություններն ու խոցերը։ Այս խեղճ ու չքավոր մարդիկ, որոնք պաշարում են Ծառուկյանին և աղերսագրեր հանձնում մեր ամոթն են, մեր չարացի, մեր գործած հանցանքների, մեր անտարբերության ապացույցը։ Նման տեսարաններ դիտող իշխանավորները պետք է ամոթից ուղղակի գետինը մտնեին, միջդեռ էկրանների առաջ գլուխ հարցերն են տարուբերում եւ ծպծպացնում, մեղադրելով մարդկանց անգրագիտության, անխելքության, ծախվածության մեջ, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Մինչ ՀՀԿ-ն զբաղված է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավով, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը փորձում է առաջ տանել 2018 թվականի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում իր աշխատելու հարցը։ Պատահական չէ այն փաստը, որ թեև ՀՀԿ-ի ցուցակը գլխավորում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, սակայն ՀՀԿ-ի նախընտրական քարոզարշավն անցկացնում է անձամբ Կարեն Կարապետյանը։ Ավելին, վարչապետը սոցիալական ցանցերից մեկում Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցի հղումը տեղադրել է հետևյալ նախաբանով. Հայաստանի տնտեսական զարգացման իմ տեսլականը 2018 թվականից Հայկական ժամանակը գրում է. Արդեն մի քանի օր է, ինչ արտաքին շուկաներում ձևավորվում են Հայաստանի տնտեսության համար ոչ նպաստավոր միտումներ, մասնավորապես կտրուկ էժանացել են պղինձը եւ նավթը, իսկ նավթի էժանացումը հանգեցրել է ռուբլու արժեզրկմանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ արժեզրկվելու են Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտները եւ բացասական ազդեցություն են թողնելու Հայաստանի բնակչության գնողունակության վրա, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատության շաբաթօրյա ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օր։